I'd like to read a verse in Luke's Gospel, chapter 3. When Jesus was 30 years old, he was baptized. And up to that age, he had not done any miracle. He had never preached a sermon. And he had no public ministry. He had only lived in his home and worked in his carpenter shop for 30 years. And it says here in Luke chapter 3 and verse 21 and 22, that when Jesus was baptized, verse 22, a voice from heaven came saying, "Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased." I want to share a few things about how we can live a life that pleases God. We know how to live a life that pleases other men.
In
fact, all human beings try to live in such a way that they impress other men. We speak in a certain way, we live in a certain way to try and impress other people that we are very holy. But to please God is something else. A lot of people who please men do not please God. You know, everybody in this church can think you're a good Christian. And God may not think you're a good Christian. Because the Bible says that man looks on the outward appearance, but God looks at the heart. And sometimes our outward appearance can be white and our heart can be black. That means we look so holy on the outside, but inside we are not holy. Here it says that the Father said about Jesus in verse 22, "I am very well pleased with my Son." And God, the Father, wants to say the same thing about you and me. In fact, if you are a true disciple of Jesus, that should be your desire. Your desire should be to please God. Let me read a verse in 2 Corinthians chapter 5.
2
Corinthians chapter 5. Here it speaks about we are waiting. In verse 2 it says, "In this earthly body we groan to be clothed with our dwelling from heaven."
2-р Коринт 5-ын 2 дээр бид энэ дэлхийд байхдаа ертөнцийн эзний өгөх ер босын мөнхийн амьдрал болон мөнхийн бие махбодыг ихэд хүсдэг гэж хэлсэн байна.
And then it says in verse 8, we would rather be absent from this body to be at home with the Lord.
Тэгээд 8-р зүйлээр юу хэлсэн бэ гэхээр бид нар Есүс Христтэй ертөнцийн эзэн таанд үрд байхын тулд энэ дэлхий дээр байгаа энэ биеийг ч гэсэн хайж болно гэж хэлсэн байна.
And then I want you to notice verse 9.
Тэгээд 9-р эшлэгийг та нар анхааран хараач гэж би хүсэж байна.
In verse 9 it says, whether we are at home or away from home, we have one ambition, that is to please the Lord.
9-р зүйлээр юу гэж хэлсэн гэхээр бид хожим түүнтэй нэгдэх хүсэлтэй учраас одоо түүний хүсийг дагаж баярлуулах нь бидний зорилго мөн. Бидний хаа оршин байгаа нь үүнд хамаагүй гэсэн байгаа.
That means that whether we are on earth or in heaven, our one desire is to please God.
Бид нар энэ дэлхийд амьдарч байхдаа ч байна уу эсвэл мөнхийн усад очисон хойноч байна уу ялгаа байхгүй бидний цорын ганц хүсэл тэмүүлэл бол ертөнцийн эзэнд таалагдахыг хичээх явдал юм.
Just think about that.
Тэгвэл энэ талаар бодож үзэхгүй юу?
Whether you're on earth or in heaven, wherever you are.
Та нар энэ дэлхий дээр байна уу эсвэл мөнхийн усад байна уу хаана байгаа нь хамаагүй.
That's what it says in verse 9. Whether at home, that is in heaven, or absent from home, which is on the earth.
Тэгээ 9-р эшлэлээр энэ зүйлийг хэлсэн байна. Бид нар мөнхийн усад ерөөсөн эцэгтэйгээ хамт гэрте байна уу эсвэл энэ дэлхий дээр байна уу хамаагүй.
Whether I'm in heaven or on earth, I have the same desire.
Мөнхийн усад ч бай, энэ дэлхий дээр ч бай, хамаагүй над нэг л цорын ганц хүсэл тэмүүлэл бий.
What is that desire?
Тэр хүсэл тэмүүлэл юу вэ?
To be pleasing to him.
Энэ бол ертөнцийн эзэн таалагдах явдал.
Now we know that when we go to heaven, we will have only one desire.
Бид нар ерөөсөө мөнхийн усад очиход ганцхан хүсэл тэмүүлэлтэй байх болно гэдгийг мэддэг.
Once we die or Jesus comes and we go to heaven, what is going to happen?
Бид нар нас бараад юм уу эсвэл Есүсийн дэлхийд эргээд ирэхэд юу болох вэ?
What is going to be your desire in heaven? Tell me.
Мөнхийн усад орсон хойноо та бүхэн юу хүсэж тэмүүлэх вэ?
Will you be desiring to make money when you go to heaven?
Мөнхийн усад орсон хойноо та нар мөнгө олно гэж хичээх үү?
Nobody wants money in heaven.
Мөнхийн усад орсон цагт мөнгө хэнд ч хэрэггүй болно.
Will you be desiring to impress other people or impress God when you go to heaven?
Мөнхийн усад орсон хойноо ертөнцийн эзэн таалагдахыг оролдох уу та нар эсвэл хүнд таалагдахыг хичээх үү?
In heaven, everybody wants to please God.
Мөнхийн усад хүн болгон ертөнцийн эзэн таалагдахыг хичээх болно.
And here it says, even on earth, we have the same desire.
Харин энд юу гэж хэлсэн мэнэхээр энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа ч гэсэн бид нар яг ийм хүсэлтэй байх
ёстой. That is how you know whether you're a true disciple of Jesus Christ or not.
Яг ийм байдлаар та нар өөрсдөө би Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч мөн үү биш үү гэдгээ мэдэх болно.
There are a lot of people who say we are Christians, we are disciples of Jesus.
Маш олон хүн би бол Христэд итгэдэг, бид нар бол Есүсийн дагалдагч нар гэж өөрсдөө хэлдэг.
You know, in every country people say I'm a Christian.
Бид нэр дэлхийн ямар ч улс оронд очлоо гэхэд тэнд би Христэд итгэдэг гэж хэлэх хүн бол гарна.
But what does the word Christian mean?
Харин Христэд итгэдэг гэдэг тэр үг чинь ямар утгатай юм бэ?
Turn to a verse in Acts of the Apostles chapter 11.
Үйл явдлын номын 11-р бүлэг.
Acts of the Apostles chapter 11 and verse 26.
Үйл явдлын ном 11-р бүлэг 26-р зүйл.
Here it says in the last part of verse 26. That the disciples were called Christians first in Antioch.
Эн 26 дугаар зүйл дээр юу ч хэлсэн байх гээд 2 дугаар хэсэг дээр Антиохот Есүс Христийг данх итгэсэн хүмүүс Христийн хэмээн нэрлэгдэв.
What does it say there?
Энд юу гэж хэлсэн байна вэ?
Who were called Christians?
Хинийг Христийн гэж нэрлсэн бэ?
Disciples.
Есүсийн дагалдагчид.
A disciple is a follower of Jesus.
Дагалдагч гэдэг нь бол Есүсийг дагалдаж байдаг хүмүүс.
Only followers of Jesus were called Christians those days.
Яг энэ үед бол Есүсийг дагалдаг байсан тэр хүмүүсийг дагалдагчид гэж
нэрлэдэг. If you're not a follower of Jesus, you're not called a Christian.
Хэрэв та нар Есүс Христийн заасан замаар дагаж амьдрахгүй юм бол Христийн гэж нэрлэгдэх ёсгүй байсан.
But today so many people call themselves Christians who are not following Jesus.
Харин өнөөдөр ямар байдалтай вэ гэхээр олон хүн өөрийгөө Христ гэдгийг Христэд итгэдэг гэдэг боловч үнэн чанартай Есүсийн дагалдагч нар байдаг.
From this verse we know that only a disciple can be called a true Christian.
Яг эндээс харах юм бол Есүс Христэд жинхэнэ итгэсэн тэр дагалдагч хүнийг л Христэд итгэгч гэж нэрлэнэ.
If you're not really wanting to follow Jesus, you cannot call yourself a Christian according to this verse.
Энэ ишлэлд хэлснээр хэрэв та нар үнэхээр Есүс Христэд таалагдахад түүнийг дагаж амьдрах бат шийдвэргүй тийм хүсэлгүй байгаад өөрийгөө Христэд итгэдэг гэж нэрлэх.
You can't say you're a Christian because somebody baptized you in the name of the Father, Son and Holy Spirit.
Ертөнцөд эцэг Есүс ариун сүнсийн нэрээр та нарыг хэн нэгэн усаар угаасан учраас угааж батлсан учраас та нар Христийн гэж нэрлэгдэх эрхтэй болсон хүмүүс.
You can't say you're a Christian just because you come to church on Sunday.
Тэгээ бүтэн цай өдөр сүнд ирдэг учраас өөрийгөө бас Христэд итгэвч гэж та нар хэлж чадахгүй.
There are some true Christians in some countries like even China where they are locked up in prison for many years for being a Christian.
Тэгвэл Христэд итгэснийхэд л олон жил шорон сууж байгаа тийм хүмүүс ч гэсэн Христийн дагалдагч байдаг.
And in those prisons they never go to church on Sunday for so many years.
Тэгээ маш олон жил шорон тавигдж байгаа хэрэг Христэд итгэвч хүмүүс сүнд очих боломжгүй байдаг.
They are in prison.
Тэд нэг л шоронд байгаа.
How can they go to church?
Яаж сүмд очих вэ?
But they are Christians.
А гэхдээ тэд нар бол Христэд итгэсэн.
But there are other people who go to church every Sunday who are not Christians.
А бүтэн цай өдөр болгон сүмд ирдэг хэрнээсээ үнэн чанартай итгэвч биш хүмүүс байдаг.
You don't become a Christian because you read the Bible.
Библийг уншдаг учраас та бүхэн Христэд итгэвч гэж өөрийгөө нэрлэж бас болно.
You don't become a Christian because you sing Christian songs.
Христэд итгэгчдийн дуу дууддаг учраас Христэд итгэгч гэж өөрийгөө хэлж байна.
You don't become a Christian because you take part in the bread and the wine.
Тас дар хувааж барьдаг итгэдэг учраас та нар өөрсдийгөө аврагдсан би Христэд итгэсэн гэж хэлж болно.
You don't become a Christian because you change your name to a Christian name.
Өөрийнхөө нэрийг солиод Христэд итгэгчдийн нэрлдэг тийм нэрийг авлаа гэж ч гэсэн та нар Христэд итгэж
байна. These are all human ideas.
Энэ бол бүгд хүний бий болгосон санаа юм.
What does the Bible say?
Харин Библиэл дээр энийг юу гэж хэлсэн бэ?
This is the only book in the whole world that tells us the truth about God.
Энэ бол ертөнцийн эзний тухай үннийг хэлдэг цорын ганц ном юм.
This is the only book in the whole world that teaches us the truth about Christianity.
Яг Христийн итгэлцлийн талаар цорын ганц үннийг хэлдэг энэ ном бол ганцхан Библиэл.
And what does this book say?
А энэ ном дээр юу гэж хэлсэн байна вэ?
The disciples were called Christians.
Есүсийн дагалдагчдыг христийнхэн гэж нэрлэдэг байжээ.
So you got to be a disciple first before you can be a Christian.
Тийм болохоор би христийн хүн гэж хэлхээсээ өмнө та нар дагалдагч байх ёстой маа.
And a disciple is one who learns from Jesus and follows Jesus.
Дагалдагч гэдэг нь хин бэ гэхээр Есүсээс сурч Есүсийг дагадаг хүн байдаг.
A disciple is a learner and a follower.
Дагалдагч хүн гэдэг бол сурдаг бас дагдаг хүн.
So if you are learning from Jesus and following Jesus then you are a disciple.
Хэрэв та нар Есүсээс шин зүйлийг сурч Есүсийг дагаж байгаа бол та нар дагалдагч гэсэн үг.
Then you are a Christian.
Хэрэв та нар дагалдагч болсон бол христийн хүн.
What does it mean to learn from Jesus and follow Jesus?
А тэгвэл Христээс сурна, Христийг дагна гэдэг маань юу гэсэн үг вэ?
Jesus is in heaven today.
Есүс өнөөдөр мөнхийн улсад байна.
So how can I learn from him?
Тийм байхад би түүнээс яаж сурах вэ?
If I read particularly the first 4 books of the New Testament.
Хэрэв би Шинэ Гэрийн номны эхний 4 номыг онцгойлон уншвал
Matthew, Mark, Luke and John.
Матай, Марк, Луг, Иоганн гэсэн номуудыг уншвал
There I can see how Jesus lived.
Бид нар Есүс хэрхэн яаж амьдарч байсан юм бэ гэдгийг харж байна.
I can see there why he died on the cross.
Тэр яагаад загламаа дээр цовдлогдож нас барсан юм бэ гэдгийг харж байна.
First of all, he died to forgive my sin.
Юуны түрүүнд тэр миний гэмийг уучлахын тулд
That's the first thing I need.
Загламаа дээр цовдсон.
To come to Jesus, ask him to forgive my sin.
Миний мэдэх ёстой хамгийн анхны зүйл байгаа. Тийм учраас миний амьдралд орж ирч миний гэмийг уучлаач гэж би гуйх бол хэрэгтэй.
Lord Jesus, you died for my sins on the cross.
Ихидийн Есүс минь та загламаа дээр миний гмийн төлөө амиа өгсөн.
You took my punishment completely.
Та миний идэх ёстой шийтгэлийг бүрмөсөн өөрөө эдэл.
Now if I confess my sin, he forgives my sin.
Хэрэв би түүний өмнө гин буруутаа хүлээн зөвшөөрч түүнээс уучлалт гуйвал тэр уучлах болно.
If I turn away from my sin,
Хэрвээ би гинэ бүрмөсөн хайж түүнээс салан эргвэл
Believe that he died for me.
Тэр миний өмнөөс амиа өгсөн гэдэгт итгэ.
And that he came out of the grave alive.
Тэгээ тэр өглөөс дахин амьдсан гэдэгт итгэ.
If you believe that, you can be saved.
Энэ бүгдэд та итгэж байгаа бол та аврагдаж болно гэсэн.
But when you are saved, you're like a little baby spiritually.
Аกтал та дүнгийн аврагдсныхаа дараа оюун санааны хувьд та нях хүүхдтэй яг ажиллах юм.
Then you have to grow like we want our children to grow.
Бид нар үр хүүхдээ өсөж том болоосай гэж хүсдгийг адил та нар ч гэсэн өсөх
хэрэгтэй. How do you grow?
Бид яаж өсөх вэ?
You got to grow by learning from Jesus.
Есүс сурч та нар өсөх болно.
You got to read the gospels and see how Jesus lived.
Яг хэрхэн амьдарч байсан юм бэ гэдгийг та нар номноос нь үзэж мэдэх болно.
The Bible says in 1 John, first epistle of John,
Йоханны 1-р захидал дээр
chapter 2.
Йоханны 1-р захидал 2-р бүлэг
1 John chapter 2 and verse 6. The one who says chapter 2 verse 6.
2:6. 1-р Йохан 2:6.
The one who says he abides in Christ ought to walk in the same manner as he walked.
Yes, Christ шударга ариун хүн байв. Өөрийгөө ертөнцийн эзэнтэй нэгдмэл болсон тооцдог хүн бас Есүсийн адил шударга ариун байх хэрэгтэй.
If I say that I am in Christ, I am a Christian.
Хэрэв би Есүстэй нэгдмэл, би Есүс Христэд итгэдэг хүн гэж өөрийгөө хэлвэл
This verse says I must live like Jesus lived.
Энд хэлсэн ёсоор би яг Есүс яаж амьдарсан түүний адил амьдрах ёстой гэсэн үг.
So you must study the life of Jesus to see how he lived.
Тийм учраас та нар Есүс Христ хэрхэн яаж амьдарч байсныг судалж мэдхийн
хэрэгтэй. You said that is the way I want to live.
Түүнийхээ дараа би яг ийм байдлаар яг ийм маягаар амьдрахыг хүсэж байна гэдгээ шийдэх хэрэгтэй.
How did Jesus live for 30 years?
Есүс 30 жилийн турш яаж амьдарсан бэ?
In such a way that at the end of 30 years the father said from heaven I'm very pleased with his life.
Тэр 30 жилийн турш үнэхээр яаж амьдрсан бэ гэдгийг бид нар харах юм бол 30 жилийн дараа ертөнцийн эзэн эцэг нь чи бол миний таалан сорьхдаг хорийн ганц хайртай хүү гэж хэлэхээр
How should you and I live?
Тэгвэл бид нар бас яаж амьдрах ёстой вэ?
Also in the same way that the father can say about us I'm very happy with the way you're living.
Яг Түүнтэй адилхан ертөнцийн эзэн биднийг хараад чи хэрхэн яаж амьдарч байсан чинь би маш их дуртай. Чи бол миний хайртай хүү гэж хэлэхээр тийм байдлаар бид нар амьдрах ёстой.
It's no use just other people saying they are happy with us.
Өөр босод хүмүүс би чамд баяртай байна, дуртай байна гэж хэлэх нь
сангаатай. God must say.
Харин ертөнцийн эзнээс бид нар энэ үгийг сонсох ёстой.
So when I look at the life of Jesus, I find that I can learn how God wants me to live on this earth.
Yes, Christ хэрхэн яаж амьдарч байсан бэ гэдгийг би харж сурахдаа би энэ дэлхий дээр амьдрахдаа яаж ертөнцийн эзэн таалагдахаар амьдрах ёстой вэ гэдгийг сурдаг.
When I try to live like that, I find it's difficult. It's impossible.
Тэгээд яг түүнтэй адилхан амьдрахыг хичээж эхлэхэд энэ үнэхээр хэцүү бараг боломжгүй гэдгийг би мэдэж авдаг.
For example.
Жишээ хэлье.
Jesus said we must forgive all our enemies.
Хамгийн анхны зүйл Есүс хэлэхдээ бид нар дайснаа хүртэл уучлах ёстой гэж хэлсэн.
Not only forgive them. Jesus said we must love all our enemies.
Зөвхөн уучлаад зогсохгүй бид нар бүх тэр дайснаа хайрлах ёстой гэж хэлсэн.
He said we must do good to those who harm us.
Бид нар гай тарьж байгаа биднийг зовоож байгаа хүмүүст бид нар эргээгээд сайн зүйлийг хийж өгөх ёстой гэсэн.
He said we must pray for those who trouble us.
Биднийг зовоод шаналгаж байгаа тэр хүмүүсийн төлөө бид нар гуйх ёстой.
That is how he lived. That is how Jesus lived.
Есүс Христ бол ийм байдлаар амьдарч
байсан. Matthew chapter 5.
Матай номын 5 дугаар бүлэг.
And verse 44.
5:45.
Love your enemies. Pray for those who persecute you.
Тийм учраас өөрт чинь хорсдог хүмүүсийг хайрлаж, намайг хавчдаг хүмүүсийг та уучлах нь гэж ертөнцийн эзнээс гуйж байна.
Is that easy to do?
Ийм юм хийхэд амархан юм уу?
What do you think?
Та нар юу гэж бодож байна?
If somebody does harm to you, can you do good to them?
та нарыг хавчин зоож байгаа хүмүүсийг эсрэг сайн зүйлийг хийх амархан уу?
If somebody troubles you, do you feel like praying that God will bless them?
Та нарыг зоож санаа сэтгэлийн чинь шаналж байгаа хүмүүсийн төлөө та нар ертөнцийн эзэнтэй ярьж тэдний төлөө ерөөл болж чадах уу? Тийм амархан байх уу?
We feel like praying that God will judge them.
Бид нар их их тохиолдолд ертөнцийн эзэн тэднийг шийтгэсэй гэж хүсэж байдаг.
But Jesus said, "Don't pray that. Pray that God will bless them."
Харин Есүс юу хэлсэн мэхээр тэгж гоох хэрэггүй. Харин тэднийг ерөөж өгөөч гэж ертөнцийн эзнээс гоё гэж хэлсэн.
He said, "To bless those who curse us."
Таныг хараж байгаа хүмүүсийг та нар эргээгээд ерөөх хэрэгтэй.
If somebody speaks evil about you.
Хэрэв хинэг хүн таныг талаар муу муха зүйл ярьж байгаа бол.
That's the meaning of cursing you.
Энэ таныг хараж байгаатай адилхан утгатай.
Can you speak something good about that person?
Тэгвэл та нар эргээгээд тэр хүний тухай сайн зүйлийг ярьж чадах уу?
That is so difficult.
Энэ бол маш хэцүү зүйл.
If somebody has done some great harm to you, even forgiving that person is difficult.
Хэрэв хинэг хүн танарт маш их хор хохирол учруулсан зүйлийг хийсэн бол тэр хүнийг уучлах нь гэдэг маш хэцүү байдаг.
So you find that following Jesus is not easy.
Тийм учраас Есүсийг дагаж амьдрах гэдэг бол тийм амархан зүйл биш юм.
In fact, it is as impossible as flying in the air.
Яг үн чанартай энэ яг агаарт нисэхтэй адилхан боломжгүй хэцүү юм.
Can we fly?
Бид нар нисэж чадах уу?
No, we can't fly.
Бид нар чадахгүй.
Can the birds fly?
Харин шууд нисэж чадах уу?
Is it difficult for a bird to fly?
Шууны хувьд нисэхэд амархан уу?
No. The bird enjoys flying.
Шууны хувьд нисэх бол үнэхээр амархан. Нисэхдээ ч ихэнх шууд дуртай байдаг.
Who made the birds to fly?
Тэгвэл шуудыг хэн нисгдэг болгосон юм бэ?
God. We can't fly.
Харин бид бол нисэж чадахгүй.
In the same way we say we can't live like Jesus.
Яг үнтэй адилхан бид нар Есүстэй адил бид нар амьдарч чадахгүй
гэж.
Энэ бол боломжгүй зүйл гэж.
That's why Jesus came on earth and made a way by which we can live like him.
Тийм учраас Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн. Тэгжэл бид нарт яг өөртөө адилхан яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг зааж өгсөн.
He promised to give us the power of his Holy Spirit.
Тэр өөрөө ариун сүнсийг бид нарт өгч хүч чадал өгнө гэж хэлсэн.
That with that power I can live like him.
Тэр хүч чадлаар бид нар түүнтэй адилхан амьдарч чадна.
If you don't have that power, you cannot live like him.
Харин та тэр хүч чадлыг хүлээж аваагүй бол ингэж амьдарч чадахгүй.
Now how does this tube light burn?
Энэ өдрийн гэрэл яаж асдаг вэ?
How is it giving light?
Энэ яаж гэрэл өгч байна вэ?
A power called electricity is going inside it through that wire.
Сахилгаан гэж нэгдүүл энэ утсаар дамжиж энэ очиж байгаа учраас энэ гэрэл асаж байгаа.
If you have no electricity, that cannot burn.
Хэрэв сахилгаан байдаггүй байсан бол энэ гэрэл асаж болохгүй байсан.
When the electricity comes in, immediately it burns.
Бид нар сахилгааны үйлсвэрийг дүнжиж асаахтай зэрэгэл гүйлгүйж очиход энэ гэрэл тэр дараа асдаг.
So we are like that tube light.
Харин бид нар бол яг энэ өдрийн гэрэлтэй адилхан юм.
We try to burn, we can't burn.
Бид нар асмаар байдаг гэрч асч чаддаггүй.
We can't give light.
Бид нар гэрэл өгч чадахгүй байна.
But if the power of the Holy Spirit comes inside us, then the light will come.
Харин ертөнцийн эзний тэр ариун сүнсний хүч чадал бидний дотор орж ирэхэд бид нар гэрэлтэх болно.
When the electricity comes inside, it is so easy for that light to burn.
Сахилгаан хүр тог хүрээд ирэх юм бол энэ гэрэл асхад бол яг ч зөвхөх юм байхгүй.
Without the electricity, it is impossible.
Харин сахилгаанд холбоогүй байгаа тохиолдолд энийг асаана гэж бол боломжгүй зүйл.
So, when we try to live like Jesus Christ.
Тиймээс бид нар Есүс Христтэй адил амьдралаар амьдрахдаа
without the power of God.
Ертөнцийн эзний хүч чадалгүйгээр бол
it is impossible.
Боломжгүй зүйл болж хувирна.
But if we say, Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit.
Харин бид нар ихэдийн Есүс минь та надад ариун сүнсээ өгөөч гэж
бодъё. Give me this power in my heart.
Ми зүрх сэтгэл тэр хүч чадлаа өгөөч гэхэд.
Power for what? Power to do what?
Энэ хүч чадлаар юу хийх гэж байгаа юм бэ?
Power to live like Jesus Christ.
Есүс Христтэй адилхан амьдрах хүч чадлыг өгөөч гэж гуйхад.
Now there are many Christians today talking about the power of the Holy Spirit today.
Харин өнөөдрийн байдлаар маш олон хүн тэр ариун сүнсний хүч чадлын талаар ярьдаг.
They are falling down and shouting and screaming and doing so many things. I'm not talking about that. I'm talking about the power to live like Jesus Christ. Not power to shout and make a lot of noise. For that, you don't need the Holy Spirit. If you drink some alcohol or some whiskey, also you can make a lot of noise. You don't need the power of the Holy Spirit to make a noise. And you drink some more alcohol and some more whiskey, you'll start rolling on the ground also. I'm not talking about that. I'm not talking about rolling on the ground. I'm not talking about noise. That's all that you can do without the Holy Spirit's power. I'm talking about something which is impossible without the Holy Spirit's power. You know what that is? To live like Jesus Christ. To live in purity. You know, in every country, many Christians have a bad testimony in boy-girl relationships. In India, in Mongolia, in America, in Russia, everywhere. How do you think Jesus Christ behaved with women? He was so pure. What does it mean to live like Jesus Christ? That means you men must be pure in your relationship with women. Otherwise, don't call yourself a Christian. You women must be absolutely pure in your relationship with men. You must have only one husband, one wife. And that's the only person you must be close to. If you are not pure with the opposite sex, you cannot call yourself a Christian. Because who is a Christian? We saw that in Acts 11. The disciples were called Christians. Who is a disciple? One who is learning from Jesus and following Jesus. So, you say you're a Christian. Then you must learn from Jesus how to behave with women. Jesus was 100% pure with women. That should be our standard. And if we don't live like that, then don't call yourself a Christian. Say you are worshipping some evil spirit or something like that. Or in your relationship with the opposite sex. So it's a very high standard to be a true Christian. It's impossible to live like that. Because we have so many desires in our body that are always tempting us to commit sin.
Яа гэвэл бидний бие махбод маш олон зүйлийг хүсдэг учраас биднийг уруу татгалтанд оруулдаг.
Many Christians come to church on Sunday and pray and shout and praise the Lord.
Олон христэд итгэдэг хүмүүс сүнсэн өдрийн хуралд ирээд ертөнцийг махтан дуулж байдаг.
And the week they are living such impure lives.
А гэтэл бүтэн сайнаас бусад өдөр тэдний амьдрал цэвэр ариун байж чаддаггүй.
They are a disgrace to the name of Jesus Christ.
Үүнээс бол Есүс Христийн нэр хүнд гутдаг юм.
Okay, in the same way, what was Jesus' attitude to money?
Яг үүнтэй адилхан Есүс Христ мөнгөнд яаж ханддаг байсан юм бэ?
Was Jesus always trying to make more and more money from people?
Есүс Христ өрөж хүмүүстээ улам илүү мөнгө авах юмсан гэж мөнгөний төлөө ажилладаг байсан уу?
Jesus healed so many people.
Есүс маш олон хүнийг эдгэсэн.
Thousands of people were healed.
Мянган мянган хүнийг өвчнөөсөө салгасан.
Blind eyes were opened.
Тохор хүн хараа орж байсан.
Lame people started walking.
Догдол хүн эрүүл болж алхаж байсан.
And after he healed them.
Тэдний эдгэснийхээ дараа
What did he do?
Тэр юу хийсэн бэ?
Did he take a collection bag and say please give some money?
Тэр тоо аваад тийм үү? Наад мөнгө өгөөч гэж гүгэд явсан уу?
Did he do that?
Тийм юм хийсэн үү?
Did he do that even once?
Нэг удаач болох нь тийм юм хийсэн үү?
Say I healed you now please give some money.
За би чамайг эдгэчтэй одоо над мөнгө өг гэж хэлсэн үү?
No. He never did it.
Тэр ийм зүйлийг огт хийгээгүй.
Jesus did not go after money.
Есүс Христ мөнгөний хойноос хөөцөлдөж байгаагүй.
He wanted to bless people and help them free.
Тэр хүмүүсийг Европыг хүссэн, ингэхдээ үнгүйгээр өхийг хүссэн.
And he told his disciples, when you go into the world, you do just like I did.
Тэр даалгагч нартай хэлэхдээ та нар хүн төрлөختөнд очиж миний тухай ятаа яг адилхан зүйлийг
bless people, teach them, heal them free.
Ямар ч үн төлбөр шаардахгүйэр та нар хүмүүсийг өрөөж, эдгэж тэр хүмүүст очиж тусал гэж хэлсэн.
How many Christian preachers do you see like that?
Яг ийм зан чанартай христэд итгэдэг сургаал заадаг хүмүүс та нар хэдийг мэдэх вэ?
So many Christians love money more than they love Jesus Christ.
Маш олон христэд итгэдэг хүмүүс Есүс Христийг биш харин мөнгийг илүүтэй хайрладаг.
Then what is the difference between such Christians and the people in the world?
Тэгвэл тийм христэд итгэдэг хүн итгэдэггүй хүн хоёрын хооронд ямар ялгаа байна?
There is no difference.
Ямар ч ялгаа байхгүй.
If you love money more than you love Jesus Christ, you are just like all the people in the world.
Хэрэв та нар мөнгийг Есүс Христээс илүү хайрлагаас итгэдэггүй хүнээс огтхон ч ялгах юм.
So we find the standard of Jesus is very high.
Тиймээс Есүсийн тогтоож өгсөн тэр шаардлагыг дагах гэдэг бол
үнэхээр impossible to live like that.
Яг түүнтэй адилхан амьдрах гэдэг бол
баг боломжгүй. Like it is impossible for this tube light to burn and give light.
Энэ өдрийн гэрэл тогонд залгаагүй бол гэрэл өөхгүйтэй адилхан.
Can this tube light give light?
Энэ гэрэл тогонд залгаагүй бол гэрэл өгч чадах уу?
Impossible.
Боломжгүй зүйл.
But when the electricity goes in, it becomes easy.
Харин тогонд залсны дараа энэ үнэхээр амархан байдаг.
What was impossible without electricity becomes easy with electricity.
Тогтгүйгээр боломжгүй байсан зүйл тогонд залсны дараа маш амархан болж хувирдаг.
So we can say.
Тийм учраас бид нар яг адилхан
To live like Jesus Christ is impossible.
Есүс Христийн дагаж амьдрах гэдэг бол боломжгүй зүйл.
To be pure towards women.
Имхтэй хүнтэй харьцахдаа цэвэр ариун байж.
Your sisters to be pure towards men.
Имхтэй хүнтэй харьцахдаа бас цэвэр ариун байх.
Not one or two days, your whole life.
Зөвхөн нэг хоёр өдрийн хугацаанд биш, харин
бүх
амьдралынхаа өдөр бүр.
Whole day, morning till night.
Өглөөнөөс орой хүртэл яг ийм ариун байх.
Absolute purity.
Төдий цэвэр ариун байх.
Pure thoughts.
Бодол санаа ч цэвэр ариун.
Pure eyes.
Нүдэрээ хүртэл цэвэр ариун зүйлийг харах.
Gentle in our speech.
Ийдэг зөөлөн үгсийг хэлэх.
Not loving money.
Мөнгийг хайрлахгүй байх.
Forgiving those who hurt us.
Бидний гондоосон хүмүүсийг уучлах.
Loving our enemies.
Дайснаа хайрлах.
Another thing Jesus said was always speak the truth.
Хаг ямагт үннийг хэл гэж бас Есүс хэлсэн.
Jesus said not only when you're swearing on the Bible. You must always speak the truth.
Зөвхөн Библийг барьж тангарах тавихтаа биш харин өдөр бүр цаг үргэлж үннийг ярьж байх гэсэн.
You don't need to swear.
таанар ямар нэгэн байдлаар тангараа.
You say yes, it is yes. You say no, it is no.
Тэрэ тийм гэсэн бол тэр чинь тийм л байх хэрэгтэй, үгүй гэсэн бол үгүй л байх хэрэгтэй.
You think it is easy to speak the truth always?
Тэгвэр гэж үнийг ярих гэдэг амархан уу?
No. For example, children, how quickly they learn to tell lies.
Энэ тийм амархан зүйл биш ээ. Бид хүүхдээ гаад өгөх юм бол тэд нар маш амархан худал.
They are 2 years old and they've already started telling lies.
Дөнгөж 2 настай хүмүүсээ л худал яриад эхэлдэг.
And as they grow and grow and grow, they become more and more expert liars.
Тэгээд тэд нар нас нь ахих тусна улмал илүү мэрэгчдийн юм шиг худал ярьдаг.
And now we are so old, we have become first class liars.
Бид нар одоо ийм их настай болсон учраас бид нар бараг тэрхүү зэргийн худалч нар гэж өөрсдийг хэлж болно.
But now Jesus says you got to stop telling lies.
Харин одоо Иесус юу хэлж байгааг хэр худлаа яхаа бойл гэж хэлнэ.
Always speak the truth.
Үргэлж үннийг ярьж бай.
Can you do that?
Танд ийм зүйлийг хийж чадах уу?
Without the power of the Holy Spirit, impossible.
Ертөнцийнхний ариун сүнсний хүч чадалгүйгээр энийг хийнэ гэдэг бол боломжгүй зүйл.
With the power of the Holy Spirit, easy.
Харин ертөнцийнхний ариун сүнсний хүч чадлыг авсны дараа бол маш амархан юм.
So today so many Christians are talking about Holy Spirit power, but they're talking about something else.
Өнөөдөр хүмүүс ариун сүнсний хүч чадлын тухай олон зүйлийг ярьдаг бол тэд нар бидний хэлэхэд өөр зүйлийг ярьж
байна. They're not talking about living like Jesus Christ.
Тэд Иесус Христосттэй адилхан амьдралаар амьдрах тухай ярьдаггүй.
They're talking about rolling on the ground and shouting and making a lot of noise.
Шалан дээр тавж удаад янз бүрийн дуу чимээ гаргах тэр тухай яриад байдаг.
I'll tell you honestly, I am not interested in that.
Би ийм зүйлд огтхонч сонирхолгүй байна гэдгээ би харин хэлэв.
Why am I not interested in that?
Яагаад би үүнийг сонирхохгүй
байна? Because I'm learning from Jesus Christ.
Яагаад гэвэл би Иесус Христосттэй сурч байгаа учраас.
And I never see Jesus rolling on the ground and shouting.
Yes, газар унаад тэгээд шалан дээр өнхрөөд орилж шашгарч байхыг би нэг удаач үгүй.
Have you read in the Gospels anywhere that Jesus suddenly started rolling on the ground and shouting?
Шингэрийн эхний дөрو номд та нар Yes газар шалан дээр цавж унаад өнхрөөд орилж шашгарч байгааг бичсэн тухай олж үзсэн үү?
Only the demon possessed people did that. When Jesus cast the demon out, they started rolling on the ground.
Зөвхөн бодор сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүмүүс тийм зүйл хийж байсан.
Do you know who is the perfect example of the spirit-filled man?
Ертөнцийн ариун сүнсний хүч чадлыг бүрэн дүүрэн автан хүний жишээ гэх юм бол хин гэдгийг
мэдвгүй.
Энэ бол Есүс Христ.
I look at his life. I see how he lived.
Тийм учраас би түүний амьдралыг хараад тэр хэрхэн амьдсан бэ гэдгийг хараад.
His attitude to women.
Эмэгтэй хүнтэй хэрхэн
харилцдаг.
Мөнгөд яаж ханддаг байсан?
His love for his enemies.
Дайсна хэрхэн хайрладаг байсан?
His forgiving people who called him the devil.
Түүнийг муу ярины сүнстэй гэж нэрлэж байсан хүмүүсийг хүртэл уучлаж байсан.
One day somebody called him the prince of devils.
Нэг өдөр түүнийг адгийн морийн сүнсний хаан байна гэж.
How would you feel? How would you feel if somebody called you the prince of devils?
Та нартай нэг хүүрээ та нарыг чи бол муу ярины сүнсэнд эзэмдүүлсэн, муу ярины сүнсүүдийг захирагч гэж хэлвэл та нарт ямар санагдах вэ?
You know what Jesus said?
Харин Есүс юу гэж хэлснийг та нар мэдвгүй юу?
He said you are forgiven.
Би таныг уучлалаа гэж хэлсэн.
I learned from that.
Яг үүнээс би сурдаг.
I want to follow that.
Би энэ жишээг дагахыг хүсдэг.
I want the power of the Holy Spirit to live like he lived.
Түүнтэй яг адилхан амьдрахын тулд би ариун сүнсний хүч чадлыг авахыг хүсдэг.
If you live like that,
хэрвээ та нар үнтэй адилхан амьдарч байгаа
бол your life can be an influence on other people around you in Ulaanbaatar.
Хэрвээ та нар ийм байдлаар амьдарч чадах юм бол Улаанбаатарт байгаа та нарын иргэн тойронд байгаа хүн бүр та нарын амьдралыг
your life will be like a light.
Та нарын амьдрал чинь яг энэ гэрэлтэй адилхан болно.
Because the Holy Spirit is showing the life of Jesus from your body.
Яг үү та нарын биеийг чинь яг Иесус Христийн амьдралыг ариун сүнс гаргаж илэрхийлэх болно.
So your desire must be to please God.
Тийм учраас та нарын хүсэл тэмүүлэл чинь зөвхөн ерөнхий эзэн таалагдах зорилготой.
You must say like we read in 2 Corinthians 5.
2 Коринт номын 5-р бүлэг дээр уншсан
шиг. When I go to heaven, I want to please God.
Мөнхийн усад очисон хойноо ч гэсэн би ертөнцийн эзэн таалагдахыг.
And here on earth, also I want to please God.
Энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа ч ертөнцийн эзэнд таалагдахыг би хүсэж байна гэсэн байх.
Heaven and earth, I want to please God.
Энэ дэлхий дээр ч мөнхийн усад ч зөвхөн ертөнцийн эзэнд таалагдах.
God is willing to give you the power of his Holy Spirit so that you can live a pure life.
Энэ цэвэр ариун амьдралтай байлгахын тулд ертөнцийн эзэн хариуцлыг танарт өгөхөд ямар ч бидэн байна.
But God will not force you to live that way.
Харин гэхдээ ертөнцийн эзэн ийм байлгахын тулд та нарыг хүчлэн алдахгүй.
God will not catch you by your neck and say, "Come on, obey me."
Таныг хүзүүнийс чинь байж аваад намайг одоо даг гэж чир тулхгүй.
You know how Jesus said, "I am the good shepherd."
Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би бол сайн хонч юм.
I go in front, my sheep follow me.
Би урд нь гараад алхдаг бөгөөд миний хонь намайг дагдаг гэж хэлсэн.
You know how the bad shepherds are.
Харин муу хончид ямар байдгийг та нар мэдэх үү?
They go behind the sheep and hit them, saying, "Come on, move."
Тэд нар болохоор хойдолт нь гарч очиод ташуурдаад урагшаа яваач гэж хөөдөг.
Some pastors are good shepherds and some pastors are bad shepherds.
Зарим алхагч нар бол сайн хончид байдаг, зарим нь муу байдаг.
How do you find out who's a good shepherd and who's a bad shepherd?
Тэгвэл хэн сайн, хэн муу гэдгийг яаж мэдэх вэ?
A good shepherd goes in front.
Сайн хончин гэдэг бол урд нь гараад
байдаг. And says to people, "Follow me."
Тэгэд хүмүүстээ намайг дагаад яв гэж хэлдэг.
Follow my example.
Миний жишээг дагах гэдэг.
Speak like I speak.
Миний ярьж байгаатай адилхан та нар яар гэдэг.
See my attitude to women.
Би эмэгтэй хүнд яаж хандж байна түүнийг хараад дуурай.
Follow that. Follow that.
Намайг тэгэж дуурай гэдэг.
See my attitude to money.
Мөнгөнд яаж хандхыг минь хараад.
Follow that.
Түүнийг дуурай гэдэг.
A bad shepherd.
Харин муу хончин яадаг вэ гэвэл?
He doesn't have a good example in his life.
Өөрийнхөө амьдралаар үзүүлэх сайн үлгэр жишээ тэр хүнд байдаггүй.
He shouts at his wife.
Ишнэлүгэ хашигчин.
He loves money.
Мөнгөнд дуртай.
He tells lies.
Хутлаа ярина.
He fights with other people.
Өөр хүмүүстэй зодлон хэрэлсэн.
He cheats in money matters.
Мөнгөний асуудал дээр булхаа гаргана.
And he goes behind the sheep.
Тэр хоньныхаа ардалд нь гараад.
And preaches to the sheep saying, "You live like this, you live like this, you live like this."
Тэгэд яадаг хэд та нар ингэж амьдрах ёстой, ингэж амьдрах ёстой гэж хэлдэг.
A good shepherd always goes in front.
Харин сайн хончин гэдэг бол ямагт өмнө нь явдаг.
Jesus goes in front.
Есүс ямагт өмнө нь явдаг байсан.
And says, "Follow me."
Тэгэд намайг даг гэж хэлдэг.
And the Bible says we are to be younger shepherds to other sheep.
Бид нар юу хийсэн бэ? Бид нар ч гэсэн бусад хоньнуудыг дагуулхаар сайн хонь байх.
So that we can tell the other sheep, "Follow my example."
Тэгээ бид нар бусад тэр хонь мэт хүмүүсийг дуудаад намайг даг, миний жишээг даг гэж хэлэх хэрэгтэй.
God wants many people like that in Mongolia.
Яг ийм хүмүүс олон гараасаа гэж ертөнцийн эзэн.
Who are good examples.
Үнэхээр сайн үлгэр жишээ болохоор.
Who can tell other people, "Follow my example."
Бусад хүмүүс рүү хараад миний үлгэр жишээг даг гэж хэлэх хэрэгтэй.
See the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 1.
1 Коринт номын 11-р бүлгийн 1-дэр
Verse 1, the Apostle Paul said these words.
Төлөөлөгч ийм үгийг хэлсэн байна.
Paul said, "Be followers of me just as I also follow Christ."
Христэд өчөөхөн ч хувийн бодол байхгүй бөгөөд хүн төрлөختний төлөө ам биеэ зориулсан. Би түүний жишээг дагсан бол та нар миний жишээг дагсан зөв.
What did Paul say?
Paul in you хэлсэн бэ.
Follow my example. Just like I'm following Jesus Christ.
Би Есүс Христийг дагсан шиг та нар миний жишээг даг гэж хэлсэн.
And God wants many people in Mongolia to say the same thing.
Тэгээд Монгол маш олон хүн яг Паулийн хэлснийг хилээсэй гэж ертөнцийн.
God doesn't want many preachers. He wants many examples.
Ертөнцийн эзэн сургаал заадаг олон хүнийг хүсээгүй, харин үлгэр жишээ болж амьдрахаар хүмүүсийг хүсдэг.
Preaching is easy.
Сургаал заах гэдэг бол амархан.
Even the devil can preach.
Ахи мэрийн сүнс ч гэсэн энэ зүйлийг хийж чадна.
If you got a clever brain, you can preach.
Танад үнэхээр толгойдоо тэнэгтэй юм уу, ухаантай хүн байх юм бол үнэхээр.
But to follow Jesus, you need a good heart, not a clever brain.
Харин танад Есүсийг дагахын тулд зүрх сэтгэл чинь сайн байх хэрэгтэй. Үнэхээр энэ сайн байх хэрэгтэй. Толгойдоо чинь мэдлэг чухал биш, зүрх сэтгэл чинь чухал.
Clever people can get up here and preach wonderful messages.
Тэр ухаантай зүтгэн хүмүүс гарч ирээд үнээр гайхамшигтай сургаалыг зааж өгч болно.
But only a person with a good heart can say, "Follow me as I follow Christ."
Харин Jesus сайн зөрсгөлтэй хүн би Христийг дагахны адил та нар намайг даг гэж хэлж чадна.
You know what God is looking for among all of us this afternoon?
Өнөөдөр яг бидний дундаас ертөнцийн эзэн чухам юу хүсэж хайж байна вэ?
He is not looking for people with a clever head.
Ухаантай сэтгэн хүмүүсийг тэр хайгаагүй.
Who can understand things and preach things.
Ямар нэг зүйлийг ойлгоод түүнийгээ зааж бусдад сурах тийм хүмүүсийг хайгаагүй.
He is looking for people with a good heart.
Харин үнэхээр сайн зүрх сэтгэлтэй тийм хүмүүсийг л хайж байгаа.
Let me show you Luke's Gospel chapter 2.
Луг номын 8 дугаар бүлэг.
Luke's Gospel chapter 8. Jesus told a story here about a man who went out to sow seed in verse 5 onwards. Now, we have seen that in our country, how the farmer goes out to sow seed. And Jesus said, when somebody stands up like I'm standing here to preach the word of God, it is like sowing seed.
Яг надтай адилхан хийний хүн гарч ирээд ертөнцийн эзний үгийг босдод яхад энэ яг тариачин хүн үл тарьж байгаатай татж байгаатай адилхан юм.
You know what I have been doing now for the last 45 minutes?
Яг сүүлийн энэ 45 минутанд миний юу хийхийг та нар мэдэж байна уу?
I've been sowing seed like a farmer.
Би яг тариачин хүнтэй адилхан үл татж байна гэсэн үг.
But what type of ground is the seed falling into right now in your heart?
Харин яг одоо та нарын зүрх сэтгэл чинь миний тарьж байгаа тэр үр ямар шоу хөрсөн дээр унж байна вэ?
Jesus said some people are it gets the birds verse 5 the birds of the air come and eat it up immediately.
Зарим нь ингэж хэлсэн Есүс хэлсэн гэхэд зарим нэгийг нь хүмүүс гიშгэлж шууд тэр дорн түүж
ирсэн. That means as soon as you hear it the devil makes you forget it. It's gone.
Энэ юу гэх юм бэ? Та нарын үгийг сонсонгүй адгимэрсэн түүний хатва тарихнаас чинь арчиж хайж байна гэсэн үг.
Is your heart like that? That's the first type of heart.
Та нарын зүрх сэтгэл яг ийм байна уу? Ямар байна вэ?
You hear something on Sunday by Monday it's forgotten.
Та нар бүтэнтэй нэг юм сонсоод нэг өдөр гэхэд тэр нь мартагддаг.
Let me ask you. Are you going to forget tomorrow what I said today?
Өнөөдөр миний хэлсэн үгийг та нар маргааш мартах уу?
Then you're like this first ground.
Хэрвээ та нар мартсан гэх юм бол энэ ихний
Today you're listening very carefully.
Өнөөдөр та нар маш анхааралтай сонсож байна.
Tomorrow somebody asks you, what did you hear yesterday?
Гэтэл маргааш нь хин нэг нь өчигдөр чи юу сонссон бэ гэж асуухад.
Scratch your head.
Хадгаага маяжаад.
I forgot.
Мартчих гэж хэлнэ.
That's this first type of ground. The birds have taken away the seed.
Энэ бол яг ихний хөрсөн. Яг шууд ирээд түүнийг нь төгөөд иддэг.
And then there's a second type of ground.
Хоёр дахь янзын хөрс байна.
Verse 6.
Зурфар зүйл дээр хэлсэн.
Where it fell on hard rocky soil.
Маш их чулуутай хатуу газар унана.
And it grew up very quickly.
Тэгээ маш хурдан урган.
Because it had no roots, it just died also very quickly.
Үнэхээр үнс цорын бат биш учраас үнс нь гүйхэн учраас тэр дороо бас амархан.
That's the second type of ground.
Энэ бол хоёр хэнтийн хурс.
You hear the word of God and you are excited about it.
Энэ танд ертөнцийн эзний үгийг сонсоод үнэхээр их сэтгэл хөдлөл баяртай.
Oh, this is a wonderful message.
Ой, энэ ёстой сайхан сургаал.
Wonderful message we heard today.
Өнөөдрийн сургаал ёстой гоё боллоо гэдэг.
And you are so excited and you are telling everybody about it.
Тэгээ маш их сэтгэл хөдлөлөд босод хүмүүст энэ тухай бас ярина.
But you don't allow the word of God to go inside your heart.
А гэхдээ ертөнцийн эзний үгийг зүрх сэтгэлдээ шингээж оруулъя гэдэг.
No roots.
Ямар ч үнс садаг болно.
And after 1 week all dried up or after 1 month it's all dried up and gone.
Нэг долоо хоногийн дараа юм уу нэг сарын дараа энэ найлхийн хатаж хухаарч өхөнө.
Useless.
Ямар ч хэрэггүй зүйл болно.
Then there's a third type of ground.
А гурав дахь янзын хөрс байна.
There it says this seed began to grow but the thorns grew up verse 7 and choked it.
Энэ дөрөвдүгээр зүйл дээр байна. Тэр ургаж ихлэхэд хажуугаар нь хогийн урамлууд бас давхар байна.
That's another type of heart.
Энэ бас л хүний зүрх.
Where the word grows up. Where the fruit comes for a little while.
Үрд нь гарч нэгэн хэсэг хугацаанд мидэгдэн.
And then the desire to make more money comes.
Хагас дараад нь өшөө илүү мөнгө олъё гэсэн хүсэл гарч ирнэ.
You begin to tell small lies.
Хүмүүс баг зэрэг худлаа ярьж эхэлнэ.
And then all type of sexual desire comes into your heart.
Ян бүрийн тим хүсэл тэмүүлэлүүд
impure desires come into your heart.
Тэр ариун биш тим бодол хүсэл төрнө.
And the word of God is crushed and killed. So these are three useless grounds.
And then
Jesus said there is one good ground.
Verse 15.
It falls in good soil. These are the people who got an honest and good heart, hold it fast and bear fruit with perseverance.
Харин зарим хүн сайн шоротой газарт унсан үр тариа мэт сургаалыг зүрсгэлдээ хүлээн авч тэсвэртэй даган илүү сайн үр дүнтэй болгодог.
What did it say there?
Энд юу гэж хэлсэн байна вэ?
They've got an honest heart and a good heart.
Үнэхээр сайн шударга үнэн тийм зүрсгэл.
It doesn't say about their brain.
Энэ болохоор тэдний тархины тухай яриагүй.
About their heart.
Харин зүрсгэлийн тухай ярьсан.
They are honest.
When
God's word speaks to them,
they
say, "Yes, Lord, I am the sinner. My eyes are impure. I have not been faithful with money. I have told lies."
Би бас худлаа хэлсэн гэж хэлдэг.
They are honest.
Ийм хүмүүс бол шударга.
They speak the truth.
Тэд нар үннийг хэлдэг.
And then they are good.
Тэгж байж тэдний зүрсгэл сайн.
What did we read here? Honest and good heart.
Үнэн шударга сайн зүрсгэлтэй хүн гэсэн.
So that your heart should be like that.
Та нарын зүрсгэл яг л ийм байх
хэрэгтэй. First of all, honest.
Нэгдүгээр та нар шударга байх хэрэгтэй.
To speak the truth.
Үннийг хэлэх хэрэгтэй.
Secondly.
Хоёрдугаар.
Good.
Сайн байх хэрэгтэй.
To do what is right.
Юу зүгээрхийг мэдж аваад түүнийг хийх хэрэгтэй.
To please God and not to please man.
Хүнд таалагдахын тулд биш харин ертөнцийн эзэн таалагдахын тулд амьдрах хэрэгтэй. Ертөнцийн эзэнтэй ярьцгаая.
Has God spoken to your heart this morning?
Ертөнцийн эзэн өнөө өглөө та нарын зүрхсэтгэл үгээ хэлгүү.
First of all, be honest. Say, Lord, I want to speak the truth. I'm a sinner. Forgive me. Cleanse me in the blood of Jesus.
Give me
the power of your Holy Spirit to live a pure life. In Jesus' name.
Amen.
Amen.